слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі буде розмова із представником Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях Павлом Лисянським. Він, зокрема, розповів, як бойовики приховують інформацію про людей, зниклих на окупованих територіях. Пане Павле, визначили ми, що будемо говорити про людей, які зникли останнім часом на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. З останнього повідомляла Східна правозахисна група про те, що там зник чоловік в антрациті. Що відомо станом на зараз про цього чоловіка?
Наразі відомо, що незаконні збройні формування так званої, народна міліція, так звана народна міліція незаконного збройного формування, уже 4 місяці відмовляється, якось реєструвати цю справу та вести розшук цього чоловіка. Ось, хоча на сьогоднішній день, вже там і правозахисники, ви сказали, Східна правозахисна група, і інші провели вже такі свої розслідування і розуміють, що це якийсь конфлікт, пов'язаний з тим, що чоловік перевозив з собою гроші, він ніс з собою гроші, вже вони встановили, кому саме, де, подивились геолокацію, навіть подивилися з відкритих джерел, хто на його машині виїжджав, так, і окупанти цього, не розслідують.
Хто цей чоловік, який зник?
Він просто звичайний громадянин, працював в антрациті, знаєте, як це російською мінялою, продавав валюту. Ну, доволі давно працював, але потім йому запропонували якусь дуже гарну там зділку. І вони поїхали, це 20 тисяч доларів йому сказали, що, і він з цією сумою вийшов, він сказав дружині, з ким він йде на зустріч, де саме це буде, і все, і більше його не бачили. Потім машину, на якій він поїхав, знайшли в інших дворах, стерти повністю відбитки пальців, а свідки повідомляють, що На цій машині їхав інша людина, хтось так бачив, пам'ятають його машину, і ми ще, каже, здивувалися, чому в білих перчатках. Скоріше за все, їхала інша людина, і вона була в білих перчатках.
Ймовірно, причетна.
Звичайно.
Чотири місяці він зник 4 місяці тому. Чому про це стало відомо зараз? Я маю на увазі на підконтрольній Україні території. Я ж так розумію, родичі звернулися до Східної правозахисної групи. Можливо, і до вас особисто зверталися?
Я навіть можу вам сказати, що це не родичі звернулися. Дружина там це поширювала в соціальних мережах, і є в нас і люди, з якими ми працюємо там, і вони просто звернули нашу увагу на цей випадок. І тому тут дружина, вона не займала такої там активної позиції з точки зору, що зверталася до нас. Ми знаємо, що вона звертається дуже активно в наші джерела в так званій народній міліції, повідомляли, що дружина дуже активно атакує окупаційні органи влади з цього приводу. Так, до нас вона не зверталася, ми дізналися про цей випадок, побачили в цьому порушення прав, вирішили його задокументувати. Ось зараз правозахисники вже там мені надали матеріали по цій справі. Ми домовилися з прокурором Луганської області, що я йому це все передаю, і він уже тоді за належністю реєструє цей факт в ЄРДР та розслідує.
Мабуть, це питання до прокуратури більше. Все-таки і вам його поставлю. Наскільки ймовірно, що прокуратура Луганської області зможе зібрати якусь інформацію? Тому що потрібно ж працювати, сталося це на окупованих територіях. Як прокуратура може зібрати якісь свідчення?
А там людина, яка підозрюється, скоріше за все, я так вважаю. В неї є родичі на підконтрольній території України. Тому я думаю, що процедура буде так йти. Проведуть досудове розслідування, можуть заочно об'явити комусь про підозру, допитають родичів, А потім, ну, я думаю, як повинно робити там. А потім потрібно об'являти людину в розшук та блокувати йому виїзд. Ну, тому що всі знають, що там ця людина може в Туреччині бути, там, або в Єгипті, там, ну, відпочивати шлюби. Ну, тому потрібно діяти таким чином, тобто блокувати виїзд.
Олександр Помніков, так звуть людину, так, яку нині розшукують. І якщо я правильно вас зрозуміла, тобто у цій справі вже є підозрюваний.
Ну, ми ж не правоохоронні органи, ми правова держава, це окупанти можуть сказати там, про підозру. Тобто є людина, до якої, ну, є людина, конкретне прізвище людини, яка поїхала, до якої він поїхав на цю справу, так? Є така людина. І наразі, наскільки нам відомо, цю людину не допитували. Тобто її раз запросили, і зараз, тобто 4 місяці, ну, руху справи немає. Я зараз кажу за дії окупаційних адміністрацій.
Ага, тобто там, так, ви ж сказали, що вони відмовляються це розслідувати, а з дружиною ви спілкувалися цією людиною?
Я ні.
Поки що ні. Я просто...
Дружиною...
Зниклого чоловіка, так.
Ну, я ні. Я ні, тобто, тому що, ну, ми повинні щось розуміти. Любий громадянин, який буде спілкуватися зі мною там напряму, то окупанти можуть це використати. Да? Ну, я не знаю, тобто ж було повідомлення, що там східну правозахисну групу визнали іноземним
агентом.
Іноземним агентом. Цю організацію заснував я. Тобто окупанти про це пам'ятають, вони знають, тому навіщо робити людям, скажімо, проблеми. Тому тут розумієте, тут прямий конфлікт. Якщо б людині там не виплачували пенсію, яка мешкає в Ордло на підконтрольній території України, тут би не було б питань. Вона б до мене зателефонувала і все. А тут, коли ми бачимо, що скоріше за все проплачена народна міліція, там так звана народна міліція окупантів, скоріше за все проплачена, вона просто не хоче це розслідувати, тому що як, ну, все проплачено, все проплатили. То і тут є конфлікт інтересів, і для людини може бути загрозою спілкування зі мною, розумієте? Тому воно відбувається через правозахисні організації. Угу. І я знаю, що правозахисників вже підключили, російських правозахисників, які мешкають в Новочеркаську.
Ну, тобто, це Ростовська область.
Так, з цього боку. Тобто вони, скажімо так, в спротиві до влади Російської Федерації, тобто.
А ви можете цю правозахисну групу назвати, або це Україна?
Я думаю, що це, ну, тобто, не до мене питання. Мені правозахисники сказали, що вони спілкуються, а з ким саме, тобто, вони не уточнили. А можливо, я просто, ну, це була така розмова, можливо, я просто забув. Тому я знаю, що така комунікація відбувається, і цю справу правозахисники розслідують. Тому...
Російські?
Спільно, вони займаються цією справою. Ми, звичайно, будемо їм допомагати в тому, щоб просувати це в правоохоронних органах України, тому що ми повинні показати в цій ситуації, що, ну, ми багато кажемо про те, що окупанти хапають українські налаштованих людей, що окупанти там вбивають людей в тюрмах, там б'ють наших військових полонених. Але ж от дивіться, приклад, це ж людина, яка мешкала в Ордло. Ви ж гасла, які давали. А що, ну, а що робиться? Людина зникла безвісти, їхала з купою грошей, вона пропала, а ви навіть її не шукаєте. Про що це каже? Це демонструє ось цей приклад дії окупантів до звичайних людей. І ми повинні тут доказати, що Україна, вона піклується про своїх громадян, навіть про тих, які залишилися там, та на підконтрольній Україні території просувати цю справу, щоб якось допомогти.
Пане Павле, чим російські правозахисники можуть саме у цій справі допомогти українським?
Дивіться, у російських правозахисників дуже багато є інформації, тому що переселенці є як на підконтрольній території України, так і в Ростовській області переселенці є дуже багато. Да. І є, ну, це ми, тобто, налагодили контакт через правозахисні організації з ними. І, тобто, в них є інформація дуже багато, розумієте? Тобто, вони ж спілкуються з людьми, які там переселенці, там же ж люди є.
Давайте уточнимо, біженці. Вони, мабуть.
Так, 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 звичайно, це я вибачаюсь, тобто це біженці, да. А тобто люди, які біженці, які знаходяться в Російській Федерації. Вони ж мешкали в Антрациті, там в інших містах, да, і у них є теж, теж інформація. Тому в цій ситуації, в цій ситуації може допомогти тільки інформація про місце знаходження цієї людини. Головний носій інформації – це людина. Тому потрібно зараз, ну, тобто, пропрацьовувати всі зв'язки соціальні, розмовляти, шукати, хто останній бачив, де, як, підключати інтернет-спеціалістів, які спеціалізуються на відкритих даних, мається на увазі там камери або ще щось, для того, щоб встановити, де, ну, хто її бачив останній, коли там, який час саме, ну і таке інше. Тобто, але робота по цьому напрямку ведеться. Для нас це теж виклик, тому що дуже складно здійснювати пошук людини, яка знаходиться, ну, на тимчасово окупованій території. Да? І зараз, тобто, у нас і в мандаті, як представництва уповноваженого, і в мандаті такого нема, але ми здійснюємо парламентський контроль за додержанням прав людини, саме на окупованих територіях, це законом передбачено. І ми повинні зробити все можливе для того, щоб цей контроль був збережений. Тобто, ну, якщо є можливість працювати з правозахисниками, будемо працювати з правозахисниками. Якщо потрібно буде налагоджувати контакт саме з нашими громадянами України, які зараз біженці там знаходяться, значить будемо на них виходити. Тобто, ну, потрібно зробити все, щоб допомогти людині.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо із представником Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях Павлом Лисянським. Пане Павле, якщо від цього окремого випадку перейти взагалі до зникнення людей, це було таке дуже поширене явище у 2014-2015 роках. За моїми спостереженнями, це трохи менше стало людей зникати останні роки, але все одно такі випадки трапляються. Я думаю, ви документуєте. В цілому яка картина? Чи вдається людей знайти, якщо
ви знаєте,
вони зникають?
Ви знаєте, дивіться, є декілька випадків. Тобто людина, коли зникає, її знаходять вбитою. Або її знаходять у в'язниці, або не знаходять зовсім. Ось це три класичні ситуації, які зараз є на тимчасово окупованій території. Розумієте, в чому питання? Зараз просто менше окупанти зробили, скажімо так, роботу над помилками, і вони не дають дуже багато розповсюдження інформації. Тому я думаю, що випадків стало не набагато менше. Просто ми про них не знаємо. От в цьому питанні. Тому що, дивіться, ось шахтарські протести, да, які були. Ну, там же ж дві людини досі ж не знають, де вони.
Угу.
Да.
От я про це не знала. Да,
да. Ну, досі ж не знають, де.
А це хто зник? Це шахтарі чи люди, які їх підтримували, там одно містяни, да, які виходили?
Ні. Це шахтарі. Вони зникли, але наскільки мені сказали, що один був з іншої шахти, просто приїхав підтримати їх. І, ну, тобто, і все. Тобто, розумієте, в нас є проблема в інформаційному полі. Це як він ярко горить, но швидко гасне. Тобто в нас, якщо є якийсь інформаційний там бум, він там 2 дні і все. І потім вже переходять до інших тем. І це одна стратегія інформаційної пропаганди Російської Федерації для того, щоб щось, скажімо так, висвітлювати, перекручувати, да? Там 2 дні щось прогриміло, вони дезінформували, наступний день вже щось інше, потім інше, і людина, коли дивиться новості, вона в неї тільки такі вспишки негативних явищ. От так само і зниклими безвісти. Просто неможливо в цьому інформаційному полі втримати, так? Тому що постійно щось нове трапляється, постійно треба щось висвітлюватися нове. І ось бачите, про шахтарів, ну досі ж ніхто не знає. І ви знаєте, що на сьогоднішній день навіть я, наскільки я не намагався, на сьогоднішній день немає точної цифри зниклих. Казали, да, що там, ну, там 28 в мене було інформація, так?
Це хто? Мирні жителі?
Це затримані за той тиждень, коли були протести.
А, затримані шахтарі?
Ага. Там не тільки були затримані шахтарі. Після того, як пройшов мітинг біля будівлі Андросітівської міської ради, МГБ почало пропрацьовувати, хто його організував. І п'ятьох жителів, те, що мені відомо, розумієте, коли я кажу про п'ятьох жителів, це не значить, що затримали тільки
всього.
П'ятьох. Так. Угу. Це те, що я зміг, ось мені сказали, такий, такий, такий. Їх затримали, протримали двоє суток в Антрасітівському, там в них є ізолятор, на підвалі протримали і відпустили. Розумієте? Але ось з четверга на п'ятницю після протестів арешти прокотилися по всьому Антрациту. Тому оскільки на сьогоднішній день людей зникло безвісти, ми не можемо казати. Тому що МГБ працює, як правило, так, щоб про це ніхто не знав. Їм краще, щоб людину вважали зниклою безвісти. А вона... Там, до речі, там, цього часу була у СІЗО. Ну, скажімо так, або в їх там внутрішньої тюрмі, в СБУ. Їм краще так. Вони так поступають за, скажімо так, бізнесменами. Ну, ось, до речі, ну, або з бізнесменами, або там з, скажімо, тими посібниками окупантів, які були затримані їх службою, там, ну, внутрішньою службою безпеки. Ну, ось нещодавно, я не знаю, ви знаєте чи ні, був затриманий так званий народний депутат, так званий народний депутат так званої Народної ради Павло Салахутдінов.
Не чула. От,
це,
кажучи, не чула.
Ви знаєте, я з Павлом навчався в одному університеті. Ми з ним разом займалися боротьбою самбо. Він був в нижчій категорії, ніж я. І він майстер спорту, і я майстер спорту. І знаєте, навіть просто так склалося. Він вступив в університеті до рядів партії регіонів, я вступив до рядів партії «Батьківщина». Я очолював студентське самоврядування, він був одним з лідерів профспілки. І в нас такий був рівний шлях. І ось, коли утворилися, захопили... окупували частину території, він доєднався до незаконних збройних формувань. Тобто, але він не займався там військовими, там правоохоронними діяльністю. Він вів економічну діяльність. Він за освітою економіст. Там після університету був один з тих, що він там організовував ОСББ, тобто і займався економікою. Ось наразі його нещодавно заарештували. І він заарештували, і там десь тиждень про нього не було відомо, де він і що. І наразі до нього нікого не пускають, окрім тільки нещодавно призначеного адвоката. І вони наразі сидять в спецблоці номер 1 Луганського СІЗО. Це там є спеціальні такі, знаєте, як спеціальні блоки, куди саджають тих, щоб до них не було, тобто, не телефонного зв'язку, тобто, нічого немає, розумієте? Ось він там зараз знаходиться. Тому як там люди пропадають, ну, люди там пропадають, це факт, це аксіома. Ну, це буває. Тому те, що ми про них не знаємо, та, це не каже, що статистика зменшилася. Ну, це моя думка.
Цікаве питання про зникнення цього чоловіка, от ви торкнулися. А цей факт в Україні десь зафіксований? От ви, як уповноважений, кудись там передавали цю інформацію?
Звичайно. Ну, у нас зараз, дивіться, у нас...
Попри
зараз...
те, що це так званий народний депутат. Тобто це ж немає
значення. Ну, це громадянин України.
Так.
Ну, це громадянин України. Розумієте, тобто... І він... підтримував, я знаю, що він підтримував колишнього ватажка НВФ ЛНР Плотницького, саме коли був конфлікт з Пасічником. І тому я просто думаю, що це просто зробили, ну, тобто, не відразу.
Просто, щоб це не виглядало.
Так, що це не
як
виглядало,
помста.
Так, угу. Як помста. І все одно ми бачимо, він сидить у в'язниці. Але ми фіксуємо все. ось ми як представництво уповноваженого, в нас є управління, да, уповноважена створила нам не відділа управління, тобто посилила наше угу. представництво там. І в нас є окрема структура, яка займається моніторингом. Ми фіксуємо все. Кадрові зміни, зникнення людей, біографії нових призначенців. Тому що ми повинні розуміти, парламентський контроль за додержанням прав людини. Збройний конфлікт, порушення прав людини – це як слідство, да, слідство окупації і дій окупантів. Для того, щоб припинити порушення прав людини, ми повинні ситуацію вивчати повністю. Ну, ось нещодавно у нас пройшла інформація, що окупанти зняли фільм, дуже давно, про дітей. Тобто, десь рік тому.
Угу.
Але цей фільм здобув премію в США, здобув премію, і в Італії здобув премію. Підтвердження того, що цей фільм отримав премію, ми не знайшли. США. Або це якась дуже маленька премія, знаєте, там, яку...
Локальна, не державна, не дуже відома. Можливо.
Не дуже відома, да? Але той факт, що пропаганда це російська, це розповсюджує, про що каже? Що жителі Луганської та Донецької областей на окупованій частині території слухають це, а вони їм розкажуть, що люди, бачите, ми робимо щось. Радянський Союз теж не відразу встановило дипломатичні відносини. У нас ще все попереду, все добре. Тобто пропаганда з цього боку працює, так? А ось такі випадки, як зникнення Олександра Повнікова, як арешт того ж Павла Салахутдінова. Так, я не підтримую його дій, тобто по відношенню України. Я вважаю, що ми з ним неодноразово, до речі, ми з ним були в 2005 році, це був чемпіонат України з боротьби самбо у Львові. І я, і він, ми зайняли перші місця. Я в своїй категорії, він в своїй. Там лунав гімн України. Ми разом з ним стояли під ці гімн України, і ми його співали. Розумієте? Це таке було, і я це пам'ятаю. Я думаю, що його політичні наставники, так, його політичний вибір і зробив такий поворот в його житті, що він залишився по той бік. Але, якщо він скоїв злочин, у нього повинно бути право на захист, в нього повинно бути право на справедливий та об'єктивний суд і таке інше. Розумієте? І в цьому ж і є реінтеграція. Для того, що ми робимо все по закону і, скажімо так, просуваємо демократію та захищаємо права людини. Ось. І якщо про це буде, він є авторитетом в себе там в регіоні. Тобто він Алчевський, він займався спортом, його люди знають. Якщо люди на загал будуть дізнаватися, що ось таких діячів арештовують, то в них буде, так знаєте, дискусії там, скажімо, на квартирах, тобто це буде посилюватись, що, в принципі, це щось наш, місцевий, а якщо його заарештовує, знаєш, він там чимось не влаштовує, тобто це буде, скажімо так, створювати інформаційні проблеми для окупантів.
Пане Павло, а звідки ви дізналися про затримання Салахутдінова?
Алчевськ.
Тобто це з власних джерел, не з так званих засобів інформації?
Звичайно. Це Алчевськ і, скажімо так, неможливо ж працювати, здійснювати парламентський контроль, якщо в тебе там немає джерел. Той же там Олександр Повніков, там, ті ж правозахисники допомагають. Тобто, ви знаєте, в чому є ось моя робота як представника уповноваженого? Тобто на підконтрольній Україні території в мене є повноваження. Я можу заходити, моніторити і таке інше. На окупованій частині території у мене немає тих інструментів, угу. які є на підконтрольній території України. Все, що я можу робити, це я можу виявляти, документувати, передавати в державні органи влади та радити людям, як поступити в тій чи іншій справі. Ну, а також ті всі факти я систематизую, передаю Людмилі Леонтівні Денісовій, в неї, звичайно, інструмент впливу вже інший, і вона вже на своєму рівні ці питання вирішує. Але я до чого це кажу? Якщо уповноважена призначила мене своїм представником, я повинен знати, що відбувається в кожному регіоні, в кожному місті окупованій частині Луганської області. Якщо це протести, я повинен знати, що це за протести, скільки людей протестує. Якщо це арешти, я повинен розібратися в ситуації, кого заарештували. Якщо когось затримали, я повинен знати все. Ну, тому я і представник уповноваженого. Все. Тому, звичайно, в нас є і соціальні зв'язки, є і неофіційні зв'язки, і я ж кажу, у нас працює ціла структура над постійною обробкою, виявленням інформації та її перевіркою.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із представником Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях Павлом Лисянським. Два запитання у мене до вас залишилося. Да. Перше, про зникнення людей, як часто повідомляють саме так звані офіційні ЗМІ окупованих територій?
Та практично не повідомляють. Ви ж, ось інформація про Олександра Помнікова була розповсюджена в Однокласниках.
Ну,
ще
тобто
місяць-два тому. Місяць-два тому. Тобто інформація, яка може нашкодити окупаційним адміністраціям, не публікується. Навіть ж був скандал, коли сайт так називаємий пропагандистський сайт ВРФ «Руська весна» викинув інформацію про
страйки.
І там позвонили, дали команду, і потім удалили. Все.
Інформацію цю удалили?
Так, так, і немає цієї інформації, ви її зараз не знайдете.
Йшлося також про блокування цього сайту. Чи не знаєте, розблокували його, чи ні?
Ви знаєте, окремо у нас є спеціаліст, який займається саме медіа і просматрює кожен день всі пропагандистські сайти. Тому, ну, я, знаєте, як сказати, я, звичайно, коли заходив, коли, ну, там, в мене не було там штату людей, і приходилось там і по підконтрольній самому працювати, і по непідконтрольній. Немає значення, розблокували чи ні, тому що в них таких сайтів дуже багато. Я думаю, що репресії проти того журналіста, який поставив, вони, звичайно, були, і тому, може, їй дали команду заблокувати.
І останнє питання про Павла Слухудінова. Хочу запитати, чи є у нього шанси потрапити до списків на обмін?
Ви знаєте, неоднозначна така особа.
Звичайно. Я не думаю, що він хоче сидіти у СІЗО. От що для нього краще?
Ви знаєте, я думаю, що, ну, звичайно, якщо він скористається програмою на «Повернись додому», але вона тільки для військовослужбовців, я не знаю, як вони, ну, напевно, можна, і, скажімо так, членів апарату заходити.
Я думаю, теоретично може, тому що згадаємо цей Лекстутис, він же теж не військовий.
Да. Пам'ятаємо. Ви знаєте, я думаю, я його знаю, я думаю, що він не погодиться.
Тобто він обере СІЗО, так званий ЛНР? Чи за спосіб відкупитися?
Ви дуже добре питання поставили, я просто не можу за нього відповідати. Він, розумієте, тобто, він мені там, ну, поганого в житті нічого не зробив, але він зробив погане Україні. І для мене це ж, знаєте, не пустий звук. Але, він завзятий ось фанатик російського миру. Ну, це є таке. Тобто він, треба віддати належне, що він в руки зброю не брав, так? Займався там соціально-економічними питаннями і таке інше. Можливо, на нього тюрма вплине. Він ніколи не був в тюрмі, да? І якщо я навіть там, коли був лідером студентського самоврядування, у нас була така практика. Ми з хлопцями, ми спортсменами, у нас там була група, там всі були там чемпіони по своєму виду спорту. Ми ходили в місця позбавлення волі, це була селезня Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня-Жовтня- спортивний інвентар, тобто призивали молодих хлопців повертатися до нормального життя. Тобто казали, що ну нічого страшного, ви там, ну, там оступилися і таке інше. Тобто, ну давали якось, допомагали. То він такою діяльністю ніколи не займався. Я думаю, що тюрма для нього, ну, він якісь висновки зробить. Ось. Але правда, знаєте, я думаю, що, ну, тобто, я думаю, що таке трапилось на території України, якщо ми зараз не беремо конфлікт, і якщо не беремо, що він там, там окупант, якщо просто він був чиновником би на території України, його б затримували за економічне питання. Ну, як мінімум, зараз в нас таких чиновників тобто відпускають на підписку тобто, про невиїзд, угу. Так? Тому що в нас є декриміналізація деяких там статей, і тобто в нас зараз така практика складається, запобіжний захід, тому що це правильно, це права людини, це демократія і таке інше. І в нього було б і право на захист, і право на об'єктивне судове засідання та розбирательство. Але ми можемо зараз подивитись на його прикладі, що таке ось окупаційний режим. Там немає судів об'єктивних. Я думаю, що його вже доля вирішена. Ось адвокат у нього, ну це не можна назвати адвокатом, і з ним йому ніхто не може нічого там передати, там родичі і таке інше. Ну, на жаль, ну немає такого. Да? І я ж вам хочу сказати, що Павло Салахутдінов, він не один такий.
Ну, звичайно.
Він не один такий. Там ось таких людей, які затримують, дуже багато. Тому що Російська Федерація провела аудит. Ось, коли вона робила перепис населення, вона провела аудит фінансів. Виявили порушення дуже великі.
Ну, там в сфері медицини
порушення, в сфері гірничого нагляду, тому що Російська Федерація дотатувала ці військові загони, гірничо-рятувальні загони. Дотатувала. А коли трапилася в 2019-му схід Карбон, і вони попросили допомогу МЧС Росії, тому що саме не впоралися, до них постало питання. І наразі вони просто демонструють боротьбу з корупцією в своїх так званих адміністраціях, для того, щоб показати Російській Федерації, що те, що ви сказали, ми все робимо. Але ж, знаєте, за цими всіма аудитами, перевірками, окупації стає життя людей, бачите, і ось воно, люди гинуть все в нових та нових сферах. Скажімо так, їх судьби просто ламаються.
Це була розмова із представником Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях Павлом Лисянським.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.